Budeme čítať Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitolu celú.
V tú istú hodinu pristúpili učeníci k Ježišovi a povedali, kto je teda väčší v nebeskom kráľovstve? A Ježiš, privolajúci dieťa, postavil ho do prostriedku medzi nich a povedal, amen vám hovorím, keď sa neobratíte a nebudete ako deti, nebudete nikdy do nebeského kráľovstva. Ktokoľvek sa tedy poníži, je ako toto dieťa, to je ten väčší v nebeskom kráľovstve. A ktokoľvek by prijal jedného takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. A ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých veriacich vo mňa, tomu by bolo užitočnejšie, aby bol zavesený oslí žernou na jeho šiju, aby bol pohotený do hlbiny mora. Beda svetu pre pohoršenia, lebo pohoršenia musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého prichádza pohoršenie. A jestli ťa pohoršuje tvoja ruka, alebo tvoja noha, otni ju a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života chromý alebo okyptený, než aby si mal dve ruky a dve nohy a bol uvrhnutý do večného ohňa. A jestli ťa pohoršuje tvoje oko, vylúb ho a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života jednooký, než aby si mal dvoje oči a bol si uvrhnutý do ohnivého pekla. Hľaďte, aby ste neoporohli niektorým z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjelia v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo Syn človeka prišiel, aby spasil to, čo bolo zahynulo. Čo sa vám teda zdá? Keby mal niektorý človek 100 oviec a keby jedna z nich zabúdila, či nezanechá tých 99 na vrchoch a nehľadá tej zblúdilej? A keď sa stane, že ju nájde, amen vám hovorím, že sa jej viacej raduje ako tým 99 nepoblúdilým. Zrovna tak nie je vôľa vašeho Otca, ktorý je v nebesiach, aby zahynul, čo je len jeden z týchto maličkých. A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi, potresti ho medzi sebou a medzi ním samým, keď ťa počúne, získal si svojho brata. A keby nepočúnul, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústa dvoch svedkov alebo troch bolo postavené každé slovo. A keby si nepočúnul, povedz to cirkvi. A keby nepočul ani cirkvi, nech tie pohána publikán. A veň vám hovorím, všetko, čo by ste sviazali na zemi, bude zviazané aj na nebi. A všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás zhodnú na zemi o nejakej veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tá som ja v ich strede. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, Pane, koľko ráz zhreší proti mne môj brat a odpustím mu? Či do 7 ráz? Ježiš mu rečie, nehovorím ti do 7 ráz, ale do 77 ráz. Preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku, kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 tisíc hrivien. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal ho jeho pán predať jeho ženu i deti i všetko, čo mal, a zaplatiť. Vtedy padnul pred ním sluha, kláňal sa mu a hovoril, Pane, pozvoj mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu milosrdenstvom hnutý prepustil ho a dlžobu mu odpustil. Ale ten istý sluha výduc našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorým bol dlžen 100 denárov a pochytil ho a hrdusil hovoriac, zaplať mi, čo si dlžen. Tedy padol jeho spolusluha k jeho nohám a prosil ho a hovoril, pozhovej mi a všetko ti zaplatím, ale on nechcel. Lež odišiel a hodil ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil toho, čo bol dlžen. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmutil sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu, zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda i ty nemal zmilovať na svojim spolusluhom, ako som sa i ja zmiloval nad tebou? A jeho pán, rozhnevaný, vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen. A tak i môj Otec nebeský učiní vám, keď neodpustíte jeden každému svojmu bratovi zo srdca ich previnení.
Pomodlíme sa na začiatok. Drahý nebeský Otec, pristupujeme k Tebe v mene Pána Ježiša Krista, aby si nám aj dnes odhaľoval pravdy Tvojho slova. Amen. Dnešné a nasledujúce kázania budú zamerané pre budúcich členov nášho zhromaždenia, ale aj pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú a svoje obrátenie túžia ukončiť krstom a tak sa stať živým údom Kristovej cirkvi alebo živým kameňom stavby, ktoré budú postavení. A pre nás pokrstených to budú vyučovanie na pripomenutie si Božích pravd či upevnenie sa v nich. Dnes si rozoberieme, čo znamená cirkev, zbor, zhromaždenie, čo nie je cirkev, zbor, zhromaždenie. Dnes to bude taký všeobecný úvod, na budúce potom budem rozoberať verše o krste. O rímskokatolíckej cirkvi vieme, že ich hlavou je pápež, ich náuka je závislá na magistériu cirkvi, ktorého najvyšším učiteľom je pápež, na tradícii, ktorá ale nie je nikde spísaná, a na písme, ktoré veršami vytrhnutými z kontextu doplňa to, čo ustanovilo magistérium, čiže učiteľský úrad rímskych katolíkov. Sídlo rímskych katolíkov je v Ríme a preto sa v každej farnosti volá centrum, farský úrad, rímskokatolícky úrad, ktorom je ustanovený kňaz, ktorý každodenne obetuje obety, a potom, kto sa chce stať rímskokatolíkom, musí sa dať pokrstiť rímskymi autoritami. Automatickým pokrstením sa stáva rímskokatolík a členom rímskokatolíckej cirkvi. A oni hovoria, že aj Božím dieťaťom. Rímskokatolík je teda každý, kto je pokrstený, a nie je podstatné, či vyznáva, či nevyznáva rímsku náuku. Podstatné je, že patrí pod pápeža a pod Rím. Na to, aby bol niekto rímskokatolík, musí absolvovať krstnú náuku, keďže náuka definuje, že krstiť sa musia čím skôr a novorodenci, tak sú to rodičia, ktorí hneď dávajú novorodenca pokrstiť a oni sa zaručujú, že ho vychovali podľa rímskej náuky. Cieľom rímskej náuky je, krstnej náuky je v stručnosti podať rodičom hlavnú podstatu rímskej náuky, a to predovšetkým 7 sviatostí. Byť kresťanom a byť rímskokatolíkom je ale rozdiel ako medzi nebom a peklom. Písmo Božie slovo je samotným Bohom zanechaná náuka, je jediná a je dostatočná. Tam nám Boh definoval aj to, kto je kresťanom. Hlavou kresťanov je Kristus a všetka náuka spísaná v písme je Božím slovom. A čo je slovo Boha, čo je pevné, nemenné, večné, to nemožno v žiadnom prípade meniť, či doplňovať, či odoberať, či zmenšovať žiadnym smrteľníkom. Boh vo svojom slove definuje, že kto uverí jedinej, dokonalej, dostatočnej a dokončenej obeti Ježiša Krista, kto uverí dielu Ježiša Krista, to znamená, že kto uverí, že pravý Boh sa stal pravým človekom, narodil sa z Márie, Panny, zomrel za naše hriechy, tretí deň stál z mŕtvych, vystúpil do neba, kto uverí, že Ježiš Kristus bol posledným kňazom a veľkňazom, ten obdrží Ducha Svätého a každý, kto ho dostane, stáva sa Božím dieťaťom. Kresťania teda pri správnom uverení dostávajú Božieho ducha a sú poslušní Božiemu slovu. Nauka, ktorej sa držia kresťania, je už 2000 rokov uzavretá. Sídlo kresťanov je pri ich svetom otcovi, čiže pri Bohu otcovi, v nebi. Sice žijú tu na zemi, ale ich srdce je v nebi, v tom, čo ich čaká v budúcom posmrtnom živote. A preto už tu na zemi sa sústredujú na zbieranie pokladov pre budúci život. Čiže kto sa chce stať kresťanom, musí uveriť Božiemu slovu, ktoré od Genesis po zjavenie je celé sústredené na osobné zjavenie sa Boha v ľudskom tele na Ježiša Krista. Kto uverí, je Božím dieťaťom. Dar Ducha Svätého v človeku je dôkaz Božích detí. Duch prítomný v znovuzrodenom človeku doslova pudí, ženie človeka do spoločenstva rovnako veriacich a rovnako zmýšľajúcich znovuzrodených ľudí, do spoločenstva Božích detí. Tam medzi nimi sa dá pokrstiť a jeho ďalší život je vo vyučení sa celej pravde o Bohu, ktorú nám zjavil v písme. Kresťanstvo ale nie je o nedeľnom odsedení si zhromaždenia, ale byť v konkrétnom zbore znamená byť v konkrétnom spoločenstve, konkrétnej rodine, kde ako v pozemskej rodine každý prispieva svojou činnosťou, prácou a ku chodu tejto rodine. Teda nie je to nečinný spôsob dožitia pozemského života, ale plodná práca vo vinici Pánovej. Je to beh za cenou, je to boj o rozširovanie Božieho kráľovstva a písmo nám to definuje tými najvyššie možnými slovami pre úmornú prácu, pre najhorší boj, pre vysoké úsilie o udržovanie rodiny, pre vysoké úsilie o rozširovanie rodiny či pre maximálne sebaobetovanie životu v tejto rodine. Krstom sa znovuzrodený kresťan zaďaľuje do rodiny, do ktorej ho Boh doviedol. Pri krste sa nedávajú sľuby za druhých ako u katolíkov, kde rodičia sľubujú za čerstvo narodené deti, ktoré ešte nemajú žiadne poznanie. Krstom sa ani dotyčná osoba nezaväzuje, že keď ma pokrstíte, tak po krste už budem dobrým kresťanom. Ale krst je dôsledok toho, čo sa už pred krstom adeptovi na krst deje. Teda podľa písma starší zbor rozoznajú podľa vnútorných aj podľa vonkajších znakov, že adept je skutočne znovuzrodený kresťan. Pri krste adept nesľubuje, že bude dobrý kresťan ale a že bude poctivo chodiť na zhromaždenia až po krste, ale toto všetko už horlivo koná pred krstom. Čiže horlivo sa zúčastňuje každého zhromaždenia a učenia v zbore. Krstom sa automaticky začlenuje do rodiny a jeho vzťah ku bratom a sestram je rodinný. Čiže rozumie sa to učenie, povzbudzovanie, práca, napomínanie, všetko ako v klasickej rodine. Byť v rodine, byť v cirkvi, byť v zbore je jediný spôsob života kresťana. Na príkladoch prvotnej cirkvi vidíme, že sám Boh mnohokrát používa výchovné metódy preto, aby svoju cirkev udržal svetu a čistú, takže neobrátení ľudia nemali odvahu sa pripojiť k zboru, k cirkvi. Podobne sa deje aj dnes a vidíme to v každom zbore na Slovensku či po svete, ako sám Boh čistí a preosieva svoju cirkev. Čiže krstom človek navonok dáva nielen zboru, ale aj celému kresťanskému, ale aj duchovnému svetu na známosť. Som spasené, zachránené, znovuzrodené Božie dieťa. Nežijem už pre tento svet, ale žijem pre večnosť, pre Boha. Božie slovo, čiže sám Boh, nám zanechal aj pravidla o tom, ako majú kresťania a zhromaždenie rozoznať obrátených ľudí. Peter Masters vyhotovil ku tomu brožierku, ktorá je stručná a môže byť napomocná nielen v starším zbore, ale aj samotní adepti krstu sa môžu pomerať podľa nej a sami usúdiť, v akom štádiu obrátenia sa nachádzajú. Pán Ježiš nám ukázal na podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, že samotný Pán je ten, kto povoláva hriešníka, kto príde ku nemu, ktorý je už na ceste do večnosti umrieť. Kto príde, nalie mu na rany oleja, čiže čo je vloženie Ducha Svätého, to je vnútorný znak Božieho dieťaťa, a nalie mu na rany vína, čo je znak spoločenstva, vykúpenia, zdieľania sa jeden pre druhého. A sám zavedie ozbijaného, olúpeného človeka do hostinca, čo je zhromaždenie, zbor, ktorý je dom Boží, cirkev, čiže zbor. A v hostinci zaplatí hostinskému, čiže otcovi zaplatil za toho človeka, za jeho hriechy. A tak ten zbor podľa jeho nariadení, prikázaní sa stará o takého človeka a oživí toho človeka. Hej, všetko, a to všetko aj tak skrze zasa len koná Boh. Čiže máme tam olej a víno, hej? Vieme zo svedectiev, že ústami dokáže vyznať mnoho ľudí, že verí v Pána Ježiša, že verí v jeho dokonalú, dokončenú obetu, verí, že Pán Ježiš za ňo zomrel na kríži, verí, že vstal z mŕtvych, že vystúpil na nebesiach, veria, že majú odpustené hriechy, verí, že Pán je Bohom a mnohí aj vystúpia z Babylonu či cirkvi, ktoré nie sú pánové. Ale jedna vec je ústami vyznať a druhá v srdci uveriť. A práve rozoznať tomu, či daný človek aj v skutočnosti verí, majú na starosti tí, ktorým zasadem podľa Božích pravidiel bola daná zodpovednosť za vedenie zboru. Čo je tým dôležitým ukazovateľom, že daný človek v skutočnosti aj uveril? Čo je tým dôležitým ukazovateľom, že vo vyznávajúcom človeku je skutočne prítomný Duch Svätý? Čo je tým ukazovateľom, že človek skutočne je povolaný Bohom a skutočne je jeho dieťaťom? V každom zbore si všímajú jednu podstatnú vec, a to je vzťah ku rodine, vzťah ku pánovi, vzťah deň pánov k rodinnému spoločenstvu, čiže k zboru. Všímajú si prítomnosť oleja a vína. Nemôže mať človek olej bez vína. Prítomnosť Ducha Svätého vo vnútri človeka je vo vnútri človeka a prítomnosť vína vidno na vonok. Preložené do slovenčiny. Prítomnosť na zhromaždení predovšetkým v každý pánov deň je potvrdzujúcim znakom toho, čo daný človek vyznáva ústami. Čiže nestačí len rozumová zhoda so všetkým učením, ale Božia rodina je pravidelnom, horlivom stretávaní sa v deň pána o oleji a víne. Pán za nás zaplatil najvyššiu cenu, aby sme mohli byť vo večnosti s ním, a preto je pán pre nás všetko na svete. Je nad našimi manželkami, rodinami, deťmi, oslavami, záľubami. Duchovná rodina je prednejšia pred telesnou. Pri modlitbách zhromaždení neustále často spomíname vytrvanie vo viere. Práve ľahostajné vynechávanie dochádzky na zhromaždenie je preveriacich dôkazom, že s dotyčnou osobou sa niečo deje, že niečo nie je v poriadku. Rovnako ako v klasickej rodine, utekanie dieťaťa z domu je dôkazom, že niečo vážne sa s dieťaťom či rodinou deje. Ak je zhromaždenie rodina, oslava Boha, učenie na poriadku, tak potom je problém v dieťati. Boh nás varuje, neopúšťajte zhromaždenia. Jedine v Kristovom tele, jedine v Kristovej cirkvi ste v bezpečnom domčeku, v bezpečnej rodine. Kto má Ducha Svätého, ak vynechá ľahko vážne zhromaždenia v deň pánov, tak sám duch mu dáva cítiť, že urobil niečo nesprávne a nemá kvôli tomu pokoja a ťaží ho to na srdci. Boh nám sám dal poučenie v podobenstve o kráľovej hostine, kde kráľ pozve na hostinu pozvaných ľudí, ale oni neprídu a ospravedlňujú sa. Ale oni, Lukáš 14:18, až 20 a potom 25 až 28. Ale oni sa začali všetci jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím výjsť a vidieť ho, prosím ťa, omluv ma. A iný mu povedal, kúpil som 5 párov volov a idem ich skúsiť, prosím ťa, omluv ma. A iný zasa povedal, oženil som sa a preto nemôžem prísť. A 25. verš po 28. A išli s ním mnohé zástupy a on obratiac sa povedal im, ak niekto ku mne ide a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i deti, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojim učeníkom. Ak to nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojim učeníkom. Veď ak niekto z vás chce vystaviť väžu, či nesadne najprv a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť. Nedeľa a zhromaždenie cirkvi je pánové. Pripojenie sa k zhromaždeniu k cirkvi skrze krst je znakom, že daný človek sa už vysporiadal s prioritami vo svojom živote. Kde sme čítali verš Matúš 18.20, lebo kde sú dvaja, lebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Niekto si pomyslí, sme dvaja alebo traja, veríme, môžeme si teda v nedeľu prečítať Bibliu a zaspievať si. Nepotrebujeme zbor, nepotrebujeme niekde chodiť, nepotrebujeme nás niekto poučoval, usmerňoval či viedol, vypočujeme si MP3 a to nám stačí. To si takto myslí, veľmi sa mýli a ďaleko nezajde. Zblúdi vo svojich myšlienkach a skončí tam, kde začal. Možno v nedele takéto súkromné čítanie Biblie nahradiť zhromaždením podľa Božieho poriadku. Možno takéto čítanie si Biblie nazvať, že Pán sa oslavil skrze takéto stretnutie. To by ale znamenalo povedať, že skrze neposlušnosť Božiemu slovu sme oslavili Boha. Ak sme niekde na dovolenke, ak sme niekde mimo zboru, tak áno, takéto oddelenie si času pre Pána je jeho poctou. Máme to robiť. Ale ak zbor máme na dosah ruky, tak toto je len neposlušnosť voči Božiemu slovu. V starom zákone sme mohli vidieť na predošlých vyučovaniach, keď sme mali pánové večere. Boh si vyvolil Izrael. Mnohí Izraeliti mohli Izraeliti Boha uctievať na každom mieste. Mohli Izraeliti Boha uctievať v synagógach, ktoré boli vo väčších mestách. Nahradilo chodenie do synagóg to, čo bolo nariadené samotným Bohom. Synagógy neboli centrom uctievania Boha podľa jeho nariadenia. Tam sa len čítalo a vykladalo Božie slovo. Vznikli 3 storočia pred Kristom a Boh ich neprikázal stavať. Vznikli v období, kedy bolo hlucho od prorokov. A to hlucho bolo 4 storočia pred narodením Krista. No ako ľudský vymysel, ako približovanie Božieho slova, bol to chválihodný nápad, lebo mali takto ľudia Božie slovo a čítalo sa Božie slovo v soboty v synagógach, kedy mali pokoj, hej. Takže toto bol chválihodný nápad. Podobne, ak sa v týždni stretnú kresťania s Božím slovom, je to chválihodné a povzbudzujúce, ale nenahrádza to nedeľné zhromaždenie podľa pánovho poriadku. Boh si sám nariadil písomne spôsob, ako bude svojim ľudom, vyvoleným ľudom uctievaný. Boh si sám nariadil miesto, kde ho bude vyvolený ľud uctievať. Boh si sám v starom zákone ustanovil kňazov a levitov a obete a predpísané obete, ako má mu vyvolený ľud prinášať, a sám si ustanovil aj dni, kedy má k nemu vyvolený ľud prichádzať a uctievať ho. Centrom bohoslužby teda bol Jeruzalem a chrám, ktorý si sám Boh dal postaviť, a tam vo svätyni prebýval svätých osobitným spôsobom. Písmo starého zákona nám dáva celé na poučenie do budúcna všetky prípady, aby vtedy, keď je deň pánov a volá do zhromaždenia, aby sme neorganizovali niečo podľa svojej vôle, a dáva nám aj kruté výstrahy. Ako Boží hnev pôsobil v situáciách, kedy vyvolený ľud Izrael nekonal a neoslavoval Boha a neprinášal Bohu to, čo mu patrí, spôsobom, aký on pre svoju oslavu určil. Nedávno sme si rozoberali 2 príklady zo starého zákona nám na poučenie a výstrahu. Boh neváhal zabiť Áronových synov, ktorí nepriniesli v zhromaždení oheň podľa jeho ustanovenia, ale podľa svojej vôle. Boh zabil Úzu, ktorý chcel zachrániť padajúcu archu, pretože nebola nesená podľa Božieho nariadenia. Celý starý zákon vidíme, ako Boh sám konal nielen voči nepriateľom Izraela, ale aj voči Izraelitom, keď Izrael nechcel počúvať, čo vyžadoval Boh na svoju oslavu od svojho vyvoleného ľudu. Boh je nemenný a rovnako aj dnes je spravodlivý, či rovnako je dnes aj láskavý voči tým, ktorí ho nasledujú a poslúchajú podľa jeho nariadení. V novom zákone Boh si vyvolil chrám, srdce svojho vyvoleného ľudu. Srdcia sú jeho chrámom a sám Boh si ho postavil a vložil do ňoho seba samého. Vložil do ňoho závdavok svojho ducha. Boh v novom zákone tiež ustanovuje spôsob, akým ho má jeho vyvolený ľud uctievať, ako sa má zhromažďovať a tiež ustanovuje do zhromaždenia ľudí, ktorí poznajú jeho slovo a riadia sa jeho slovom. Minulý týždeň na zhromaždení s pánom večero sme si vykladali verše, ktoré sa čítali v katolických kostoloch a ich kontext. Matúš 18:20, lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Pán je v strede tých, pán je hlavou tých, ktorí sa zhromaždia v jeho mene. Čiže kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mene pána Ježiša k jeho uctívaniu, k jeho chvále, k jeho oslave, tam je on uprostred nich. Čiže vždycky vnímame, hej, že pán je tu uprostred nás a vlastne k nemu sa modlíme, hej. Že on je tým centrom toho zhromaždenia, nič iné, on je tu, kvôli nemu sme tu prišli. Hej. Preto aj chvály, modlitby a prosby vždy konáme v hlbokej úcte, lebo sme v prítomnosti samotného pána uprostred nás. Ak vytrhneme z kontextu tento verš, vychádza nám, že hociakí dvaja ľudia sa môžu zhromaždiť v pánovom mene a tam je pán uprostred nich a takto môžeme naplniť nedeľné zhromaždenie. Vieme, že pán je v znovuzrodených kresťanoch. Áno, hociakí kresťania môžu sa hocikde na každom mieste stretnúť a oslavať pána. Ale keď sa jedná o zhromaždenie k oslave pána Ježiša podľa pánovho poriadku v pánov deň, tak tam je iný poriadok. Až pri takejto oslave podľa pánovho poriadku je pán zvlášť prítomný uprostred svojho ľudu. Teda pán je v zhromaždení podľa jeho príkazov prítomný ako hlava svojej cirkvi podľa svojich pravidel v tom zhromaždení, ktoré on ustanovil. Základ cirkvi je na skale a tá skala, ten základ je prítomný osobne ako hlava, ako ten, kto vedie zhromaždenie a kazatelia a pastori na tomto základe potom správne stavajú, lebo je Kristus medzi nimi prítomný. Ak je Kristus hlava, ak je zhromaždenie závislé na Kristovi a nie na človeku, potom sám Kristus nedovolí, aby sa v jeho cirkvi kázali blúdy, aby kresťania boli vedení nesprávnym spôsobom. Kristus nám na zhromaždení otvára písma, odhaľuje hriechy v našich srdciach, usvedčuje nás, teší nás, objíma nás a teší sa z nás, z našej poslušnosti a zo spoločenstva, ktoré sme prišli s ním prežiť. Čo môže potvrdiť každý, kto kedy prišiel do zhromaždenia znovuzrodených. Čiže pán nalie na rany oleja a vína, dovedie do spoločenstva a sám je v tom spoločenstve. Nie je to znásilňovanie či násilné presviečanie a ťahanie do spoločenstva. Duch Svätý nie je násilník. On keď volá, dáva aj schopnosť prísť. To ale neznamená, že naša telesnosť, lenivosť či samotný zlý duchovný svet nebude štrajkovať. Ak by sme zhromaždením pánovej cirkvi mohli nazvať akékoľvek stretnutie akéhokoľvek kresťana, v takom prípade takéto zhromaždenia, ako dnes tu máme napríklad, nemá zmysel konať. Ja mám obrátenú pokrstenú manželku, tak sa s ňou môžem stretnúť a mať zhromaždenie. A každý nech sa stretne s kým chce, každý nech nad Božím slovom sa rozíma, nech si prečíta, čo chce, nech si zaspíva pesničky a pán by bol v jeho strede. A pán by sa takto oslavil podľa neho. Ja som prvý, kto sa hlási, že si bude s manželkou v nedeľu sedieť nad písmom a spievať si. A tak v pokoji si strávim v nedeľu. Ušetrí mi to desiatky hodín pripravovania kázni a študovania písma a rozmýšľania, čo budem kázať. Aj trápenia, ako napomenúť, povzbudiť, potešiť, usmerniť. Je tento postoj správny? Nie. Ak som uveril, že Kristus za mňa zomrel, že ma vykúpil z večnej záhuby, ak mám jeho ducha, ak som dostal nejaké dary, tak keď čítam písmo, tak duch ma bude usvedčovať z mojej pýchy, sebectva, lakomstva, pretože by som myslel iba na seba. Bude ma usvedčovať z neposlušnosti a čítanie Božieho slova sa mi stane utrpením, pretože nedokázal by som Božie slovo čítať bez toho, aby ma nepudilo k jeho plneniu a uskutočňovaniu. Z Stačilo by si prečítať hodziakú kapitolu Nového zákona a bol by som usvedčovaný, že nerobím podľa Božieho slova. Už len prvé vety každého listu adresované konkrétnym zborom by ma usvedčovali. Pozri, toto nie je pre teba. To je adresované zborom. Ty nežiješ v zbore. Ty neuplatníš, čo sa v liste píše. Pretože to, čo sa v listoch píše, sa dá uplatňovať len v zboroch. Božie slovo znovuzrodenému kresťanovi sa nedá čítať bez toho, aby si niečo prečítal, že by mu nič neprehovorilo, nepovzbudilo, či nenapravilo a neosvedčilo. Ak sa neriadím podľa toho, čo čítam, tak potom je to len bezduché čítanie, bez života. Ale Božie slovo je pre kresťana duch a život. A teraz skôr, ako si rozoberieme kontext okolo zhromaždenia v Pánovom mene, pozrieme sa najprv, ako začína kapitola. Pán Ježiš hovorí, Matúš 18.3. A povedal, ameň vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevôjdete nikdy do nebeského kráľovstva. Znovuzrodený človek a tiež každý kresťan sa správa ako dieťa. Skutočné obrátenie je založené na viere, na detinskej viere, na viere dôverujúcej svojmu otcovi. Pán Ježiš prirovnáva obrátených kresťanov k deťom a ich viera musí byť voči nemu tiež detinská. Čo to znamená? Že deti sa úplne vo všetkom spoliehajú iba na svojich rodičov a sú na nich totálne závislé a preto sú stále pri nich. Obrátený človek pochopil, že je totálny hriešnik, že na ňom nič dobré, pochopil, kto je Boh. A z tejto situácie uvedomenia sa a pokánia vidí, že Boh si ho takto adoptoval za svoje dieťa. A preto ako malé dieťa sa vloží so všetkým do Božích rúk a nechá sa ním viesť a krmiť a je stále v prítomnosti tých, čo ho vedú a vychovávajú podľa Božieho slova. V starom zákone je všemohúci Boh vyjadrený slovami El Shaddai, čo v preklade znamená všeposkytujúci Boh. El je Boh, ša sú matkyné prsia alebo mlieko a Shaddai súvisí s mliekom. Materské mlieko je všetkým, čo dieťa potrebuje. Je v matkyných prsiach a vyjadruje to, že v Bohu máme všetko. Ak má dieťa materské mlieko, má všetko k životu. Má tam imunitu, má tam všetko potrebné vitamíny, aj stravu na zasýtenie. Matka je svojmu dieťaťu inieť na blízku, aby utíšila jeho hlad a plač mliekom. Druhý list Korintianom 6.17 hovorí, že ak vyjdeme z ich stredu, čiže zo všetkého, čo je proti Bohu, a nebudeme sa dotýkať nečistých vecí, Boh nás príjme a bude našim otcom, všemohúcim otcom. Všetko, čo budeme potrebovať, budeme mať od Neho. Poskytne nám totálne všetko a stonásobne tu na zemi nahradí straty, ktoré sme kvôli Nemu podstúpili. A preto, ak nebudeme ako deti, nevojdeme do kráľovstva nebeského. Ak sa neodlúčime od všetkého, čo je svet, ak sa nehodíme s absolútnou dôverou v Božie riadenie v každej situácii, nevojdeme do nebeského kráľovstva. Ak sme prešli skrze kríž na stranu Boha, tak svet a jeho túžby a všetko, čo nás ťahá preč od Boha, či sú to oslavy človeka, či je to lenivosť, či sebeckosť, všetko tohoto sa zriekame pre Krista. Čiže medzi svetom a Bohom je kríž, ktorý musíme všetci prejsť. Ne? Rád zhromaždení oproti maličkému dieťaťu je rýchly, čiže pri správnom krmení a správnej výchove kresťan dorastie do dospelosti za 2-3 roky. Môže maličké dieťa si vymýšľať, čo ono chce robiť? Nie. Môže sa oddeliť od rodiny a s ďalším batoraťom sa navzájom krmiť aj raz bez rodiny, bez rodičov, bez vychovateľov, bez dozoru. Boh nám dáva všetko a tak, ako jeho deti, máme v ňom všetko. A je pre nás v tomto svete všetkým. Rodič, ktorý už mal malé dieťa, ten vie, koľkým utrpením a čím všetkým si musí batoľa prejsť prvé 3 mesiace po narodení. Rovnako kresťan po znovuzrodení musí prejsť cez veľké utrpenie. Prvé 3 mesiace sú pre batera veľmi ťažké, bolestivé, plačlivé. Samo sa musí naučiť potlačiť stolicu, moč či vzduch, ktorý prehrotol navyše. Pri jedení mlieka rodič sa oči rozoznačuje batoraťu a snaží sa mu pomôcť ako môže. Keď sa napapá, pomôže mu odgrgnúť. Batoraťkým vytlačí nepotrebný vzduch, plače a je vo veľkých bolestiach. Ak rodič cíti, že batora ide mať stolicu, pomôže mu, ale zasa to ide len cez veľké bolesti a silný plač batoraťa. Píli to uši. Veľmi bolestivé sú prvé 3 mesiace pre novonarodené dieťa. No je množstvo situácií, keď batoľa plače a plače a sám rodič by mu aj pomohol, no nevie ako. Vyskúša všetky možnosti a nepomôže žiadna. Iba potom po noci alebo po dni plač prestane. Podobne mali sme s batoľačom včera cez deň. Ak zaspalo, za chvíľu bolo hore a plakalo a plakalo. Rodič vždy urobí všetko možné na utišenie a sám si spýtuje svedomie, čo zle urobil. Napríklad, či sa matka nenajedla niečoho nevhodného. No sú dni a noci, keď nič nepomáha, len ich s dieťaťom pretrpieť. A na druhý deň je zrazu dieťa pokojné. Keby ja som mal nejakú moc upraviť život novorodencov, z ľútosti nad ich bolestiami by som zariadil bezbolestne všetko. Ale alebo by som tieto bolesti vzal na seba, aby dieťa netrpelo. Zariadil by som ako u zvierat, ktoré len vyjdu z brucha matky a už stoja na noha a vedia sa sami priblížiť matke a cucať mliečko. Lenže my máme byť ako deti, nie ako zvieratka. Preto musíme byť po narodení stále v rukách a opatere a krmení svojich rodičov. Ja nie som Boh a Boh dobre vie, prečo batoraťu dal takýto režim života, vývoja, bolesti a plaču. Batoľa sa takto od malička robí totálne závislé na rodičoch a rodičia na ňom. Buduje sa takto vzťah do budúcna. Dokonca je jedna štúdia, ktorá tvrdí, že čím matka viac kojila dieťa, tak tam je oveľa menšia pravdepodobnosť, že takéto deti sa nepostarajú v starobe o svojich rodičov. Že takéto deti sa postarajú, ktoré viac kojila, hej? Už znovuzrodený kresťan je totálne závislý na Bohu. Sme pánovými žiakmi a pánom jasne prisľúbil, že nie sme nad svojho učiteľa. Že ak on trpel, tak aj my budeme musieť prejsť podobným utrpením. Každý kresťan rovnako ako batera si musí prejsť ťažkým obdobím utrpenia, bolesti, veľkého volania k pánovi, keď zažíva prenasledovanie od vlastných pokrovných, či počúva ich vydierania a vyhrážky. A práve v tomto čase veľkých bolestí a plaču je veľmi dôležité byť závislé na Bohu. Byť zhromaždený, byť vychovávaný, krmený Božím slovom, byť stále pri veriacich, byť stále v Božej rodine s Božími deťmi. Izaiáš 66, 11 až 13. A aby ste sali a nasytili sa sprz jeho útechy, aby ste strkali a používali z plnosti jeho slávy, lebo toto hovorí Pán, hľa, ja prikloním k nemu pokoj ako rieku, a slavu národov ako rozvodnený potok. Budete stáť, v lone vás budú varovať a na korenách vás budú láskať. Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť. A tiež dieťa počas celého života samo za seba musí prejsť rôznymi životnými utrpeniami. Musí mnohokrát byť prefackané svetom, aby spoznalo, že žiť vo svete je tvrdá realita, a že svet nie je ideálny, ale totálne skazený. Musí si prejsť rôznymi ťažkými situáciami medzi súrodencami, či v škôlke, či v škole, či v práci. Na vojenskej službe mohli jej absolventi možno spoznať totálnu skazenosť ľudského srdca. Keby všetko na svete nebolo aspoň pod nejakou autoritou a kontrolou, ľudské srdce je tak skazené, že by sa sami ľudia navzájom zožrali a zničili. A preto aj vo svete úplne všetko riadi Boh a všetky autority vo svete sú dosadené Bohom, aby v tomto hriešnom svete skrze nich aspoň ustanovil nejaký poriadok. Boh iba niekedy dovolil hriechu v tomto svete prerásť do obľudných rozmerov a dovolil to len preto, aby budúcim generáciám dal výstrahu a ukázal, ako svet vyzerá bez toho, bez neho a ako dopadne svet bez neho. A vidíme to, že tá výstraha bola aj pre naše posledné časy, aby sme videli, čo sa všetko bude diať a vytrvali a vydržali. 8 ľudí sa zachránilo pri potope sveta. A teraz svoj hnev odkladá na druhý príchod Ježiša Krista, kedy prídu na svet katastrofy, pohromy, aké tu nikdy neboli. To, čo sa dnes deje s hurikánmi, to sú len predskokaní, čiže nič moc oproti tomu, čo ešte len bude. Byť mimo zhromaždenia, byť mimo rodiny veriacich je byť mimo výchovy, mimo Božieho požehnania. Znamená to byť sirotou a nie Božím dieťaťom a znamená to zahynúť. Byť bez zhromaždenia je byť bez Božieho požehnania a vedenia, je byť bez Krista. Je, znamená nebyť v Kristovi, nebyť v cirkvi a nebyť v Kristovi. Opúšťať zhromaždenia je opúšťať Krista, opúšťať Božiu rodinu a vydať sa na pospas svetu. Boh iba tým, čo sú v cirkvi, čiže v zhromaždení v jeho tele pristúbil prežitie a vytrvanie až do konca. Jeden zo znakov skutočného obrátenia sú prenasledovania od sveta, od rodiny či od spoločenstva, z ktorého sme vyšli. Znakov skutočného obrátenia je veľa a poslušnosť vo viere plus tieto znaky znamená večný život. Olej plus víno znamená znovu zrodený človek. Mať znaky obrátenia a byť neposlušný znamená ešte stále byť neobrátený a pod Božím hnevom. Jan 3.36, kto verí syna, má večný život, ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. V dnešnom čítaní čítame ďalej, že je obrovským hriechom pohoršiť či zviesť maličkých na cestu mimo Krista. Pohoršenia vo svete musia prísť. Znovu zrodený človek je vystavený mnohým pohoršeniam. Nielen vo svete, ale aj skrze tých, ktorí si hovoria, uvodzovka, že sú kresťania. Potom pán Ježiš vysvetľuje, že nás, ak nás pohoršuje oko, ruka, noha, máme odťať ruku, nohu, vylúpiť oko, čo symbolicky znamená radikálne skoncovať s hriechom, radikálne skoncovať s tým, čo nás oddeluje od úplného podania sa Bohu a od napojenia sa na jeho všestarostlivosť. Jakub 4.7. Podajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Jedine v podaní Bohu, jedine v úplnej dôvere a podriadení sa Bohu, sa sprotivíme diablovi a utečie od nás. Galatianom 5.16, ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. 17, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili to, čo by ste chceli. Keď budeme chodiť podľa ducha, čiže v poslušnosti toho, čo Boh od nás chce, žiadosti tela nebudú mať šancu. Žiadosti tela to nie sú len mravné hriechy, ale predovšetkým pýcha, ktorá je koreňom všetkých hriechov. Teda myslenie si, že svoj život mám ešte nejako vo svojich rukách. Potom v dnešnom čítaní nám pán Ježiš predstavuje podobenstvo o stratenej ovci. Kvôli jednej ovci pán Ježiš nechá 99 na púšti, aby ju našiel. Ak pán Ježiš nájde ovcu, raduje sa a jej nájdenie je viac ako radovanie sa z 99, ktoré nezablúdili. Ak sme spoločenstvo a jeden zblúdi, zasa je to pán, ktorý ho ide hľadať a sám ho znova privedie do spoločenstva. Ak niekto patrí skutočne pánovi, pán je ten, kto si ho opäť navráti. A teraz nastáva kontext princípov zhromaždenia vyplývajúcich zo slov pána Ježiša. V listoch apoštolov potom máme detailný popis, čo všetko nám pán ustanovil. Tam je napísané viacej, čo je zhromaždenie, kto vedie zhromaždenie, ako sa správať zhromaždenia. Slova pána Ježiša teda dneska zneli Matúš 18.15 až 18.20. A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi potresti ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúvne, získal si svojho brata. Čiže ani medzi znovu zrodenými nebude dokonalosť, pretože sme v tele hriechu. A keby nepočúvnul, pojmi zo sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch svedkov alebo troch bolo postavené každé slovo. A keby ich nepočúvnul, povedz to cirkvi, a keby nepočúvnul ani cirkvi, nech ti ako pohaná publikán. Amen vám hovorím, všetko, čo by ste zviazali na zemi, bude zviazané aj v nebi, a všetko, čo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj v nebi. A zasa vám hovorím, že keď dvaja z vás sa zhodnú na zemi o jakejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja, alebo troja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Čiže 20. verš začína slovom lebo. Hej? Že, čiže nie je to začiatok nejakej vety, nejakého, čo sa ide uskutočniť, ale tam je slovo lebo, ktoré nadväzuje na niečo, čo predtým bolo napísané. Pán Ježiš nám ukazuje, že zhromaždenie je tam, kde sú dvaja alebo traja a v jeho mene zväzujú a rozväzujú a naprávajú sa a tak sa ženú poslušnosťou pánovi dopredu. A tu je potom princíp vypočutých modlitieb. Takíto ľudia, rozoznávajúci Božiu vôľu, pán ich potom vypočúva, lebo žiadajú podľa Božej vôle, poznajú Božiu vôľu a tak nežiadajú hlúposti však. To znamená, že kresťan je v nedeľu v deň pánov zhromaždení vtedy, ak v tom zhromaždení sú aspoň dvaja alebo traja poznajúci písmo, poznajúci pána a jeho zmýšľanie, a ktorí aj vedia rozlišovať a naprávať a usmerniť a povzbudiť podľa písma. To znamená, že ak ja som skutočne znovuzrodený, nemôžem si len tak v nedeľu povedať, že dnes nejdem do zboru, dnes si s manželkou urobím zhromaždenie. V prvom rade ženy nie sú pánom ustanovené na to, aby robili zrozhodnutia zhromaždení však. Teda týmto by som len pyšne presadzoval svoju vôľu, svoju pohodlnosť, lenivosť a nebral by som na seba kríž, ale to, čo mne vyhovuje. A to by bol hriech. Pánovo jarmo je príjemné a ľahké a sebe by som uškodil, pretože ak som znovu zradený, ťažilo by ma bremeno neposlušnosti. Rímanom 8.15, lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa báli, ale vzali ste ducha synovstva, ktorom voláme Abba Oče. Nevzal som ducha služby, aby som v strachu niečo robil, a že to musím robiť, lebo ak to neurobím, tak bitka, hej? Ale dostal som ducha adoptívneho synovstva, aby som volal otecko, ocínko. Moje dieťa ma nepočúva zo strachu, ale pretože ma miluje a ja jeho. Nie som inštalovaný do Božej rodiny v pomere zamestnávateľ a zamestnanec, aby som sa bál, ale som v pomere otec a syn. A robím teda len to, čo ocinko odo mňa chce a čaká. Ak vidím, že na kredenci sú neumité riady, v normálnej rodine sa nečaká, kedy manželka, ktorá nestíha kvôli dieťaťu alebo iným povinnostiam, kedy ich umie. Nebudú sa tam týždeň kopiť však, ale ten, kto to vidí, pohýna ho srdce, aby ten riad umyl, upratal a tak prispel do spoločnej domácnosti nejakou činnosťou. Nie je nič krajšie v rodine, ak môj malý syn príde za mnou a spýta sa, oci, čo ti treba pomôcť? Alebo hoci, kedy, keda čo robím, príde za mnou, oci, daj aj mne nejakú robotu. Malý syn už chápe, že život to nie je len jesť a piť, a príjmať od rodičov, ale sám vidí potrebu zapojiť sa do práce v rodine a tak uľahčiť rodičom námahy. A práve malé deti práca baví. Verú to ako hranie a práca ich aj naplňa. Znovuzrodený kresťan dáva Bohu otázku. Čo chceš odo mňa, otecko, keď si ma povolal? Čo mám robiť? Ako môžem pomôcť tejto cirkvi, keď ma tu voláš? A otecko mu dáva odpovede skrze Božie slovo a dary, ktoré dal dieťaťu. A okazuje mu aj nedostatky, ktoré vidí v zhromaždení a vedie ho k tomu, aby práve on mohol prispieť k odstráneniu. Pán si povoláva človeka nie preto, aby to boli štyri ruky a jedna noha, ale povoláva tak svoj ľud, aby bolo telo celé a dokonale a aby dokonale fungovalo. A preto ľud je vždy tam, kde je zhromaždené celé telo. Teda zhromaždenie je tam, podľa pánových slov z Matúša, kde dvaja alebo traja poznajú písmo, konajú Božiu vôľu na konkrétnom mieste, kde sa naprávajú, napomínajú spoločne modlia a to, čo vidia, podľa toho, čo vidia v písme ako Božiu vôľu. V starom zákone bol zvlášť prítomný Boh v Jeruzalemskom chráme. V novom zákone zvlášť prítomný uprostred svojho ľudu, ktorý sa riadi usmerňovaním, naprávaním, zväzovaním a rozväzovaním podľa písaného Božieho slova. Ale to neznamená, že máme nejakú moc niečo robiť. Ale keď poznáme Božiu voľu, robíme len to, čo sa robí podľa Božieho slova. robíme len to, čo už bolo uskutočnené, čo už je v tom človeku uskutočnené, hej? Ak je človek znovu zrodený, pokrstíme ho, pripojíme ho zhromaždenie. Ak nie je znovu zrodený, ešte, no ešte počkaj chvíľu, hej? Takže tak sa správame. Toto je zväzovanie, rozväzovanie, že len podľa Božej vôle rozoznávame, čo máme robiť. Byť v rodine je byť prítomný na chode rodiny. Dnes tu máme bratov a sestry zo Žilinského zhromaždenia. Tam patria. Prišli nás pozrieť a navzájom sa povzbudíme. Dnes je nedeľa, deň pánov. Každú nedeľu a dnes večer tam majú evangelizačné zhromaždenie. Čiže nie len do obeda sú prítomní na hlavnom zhromaždení, ale ak dnes nebudú mať povinnosti, pôjdu večer do svojho zboru aj na evangelizačné stretnutie. Čiže ten celý deň dávajú pánovi. Čiže kresťania sú tam, kde je ich rodina, do ktorej boli zadelení. Ak daný človek uprednostňuje niečo iné ako svoju duchovnú rodinu v deň pánov, ak uprednostňuje niečo iné ako oslavu pána v jeho deň, ešte nie je jeho srdce u pána. 2 Timoteovi 2.19 Ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať. Hospodin zná tých, ktorí sú jeho, a nech odstúpi od nepravosti každý, kto menuje meno Kristovo. Nech odstúpi od nepravosti každý, kto menuje alebo vzýva meno Kristovo, čo znamená nepravosť. Nepravosť je porušovanie práva. Nepravosť znamená neposlúchanie Božej pravdy, Božieho práva, nežitie podľa jeho nariadení. Božie slovo je Božie právo. Boh si právom nárokuje jeden deň v týždni k svojej úcte, zhromaždení podľa svojho poriadku. Ak sa niekto priznáva ku Kristovi, ak niekto vyznáva, vzýva jeho meno, v takom prípade nech odstúpi od neposlušnosti, svojvôle, lenivosti, ľahostajnosti a tak nech vzýva meno Kristovo a podľa Božieho práva. Písmo je písané pre život v spoločenstve, v zbore, ktorý nielen šíri evanjelium, ale aj otvorený pre nových kresťanov. Otvorený pre budovanie a rast cirkvi. Uzavreté súkromné spoločenstva písmo nepozná. Ďalej nám dnešné čítanie hovorí o odpúšťaní. Ak sme niekde medzi bratmi a sestrami, tak konflikty medzi nami môžu nastať. Ale žijeme v tele hriechu, tak aj v zhromaždení, aj medzi bratmi a sestrami vždy dôjde k nejakému konfliktu. Boh nám ale odpustil nekonečný dlh a preto musíme aj my, bratom a sestram, odpúšťať za deň 77 krát, čiže stále. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Otec, celý vesmír a všetko stvorenie sa riadi dokonale podľa Tvojho poriadku. Jedine zlé duchovné bytosti a človek vo svojej pýche a slobodnej vôli sa postavil a stavia voči Tebe ako rovný s rovným. Ďakujeme Ti, že si nás znovu zrodil, že si nám nalial oleja a vína na rany a že si za nás zaplatil Otcovi a za naše hriechy a privedol si nás do spoločenstva vykúpených. Daj, aby táto prítomnosť oleja a vína bola v nás vždy prítomná tu na zemi až do nášho skonania. V mene Pána Ježiša Krista zachovaj našu vieru až do konca. Amen.